And it is now my great honor to introduce the President-elect of the United States of America, Joe Biden.
And I'm humbled by the trust and confidence you placed in me. I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify, who doesn't see red states and blue states, only sees the United States.
Yang lalu, Presiden terpilih Amerika Joe Biden menyampaikan pidato kemenangannya di depan para pendukungnya di kota Wilmington, negara bagian Delaware.
Waiting for the first speech after Joe Biden was projected the winner.
Sebagai presiden terpilih dalam Pilpres Amerika Serikat 2020 setelah berhasil mengantongi lebih dari 270 suara elektoral.
Hai, saya Rifan Dwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih.
Betsy, hai, apa kabar?
Rifa.
Gimana masih hidup?
Oh my God, aku puas lo tidur 12 jam.
ini adalah momen yang melegakan buat para wartawan karena akhirnya ini semacam kayak bisul pecah ya, Betsy ya. Setelah kita nunggu berhari-hari, kapan hasilnya keluar? Kapan hasilnya bisa dikonfirmasi? Kamu gimana waktu itu pas pengumuman Pennsylvania akhirnya ternyata memenangkan Joe Biden sebagai presiden terpilih?
Menembus ya, menembus angka keramat. Kita kan selalu bilang angka keramat 270 gitu ya.
Yes.
Aku lagi ngapain ya, pokoknya waktu itu kan hari Sabtu pagi siang kan ya, di rumah, aku lagi di rumah sama anak-anak, lagi rencananya mau masak malam itu, gitu-gitulah pokoknya intinya.
Oh, berarti kamu pas hari itu tuh bukan lagi tugas di White House ya justru ya?
Bukan lagi tugas di White House. Dan aku emang udah bilang sama editorku, aduh aku hari ini gak ke White House, yang gak kuat, aku mau pingsan gitu kan, selama seminggu tidurnya 4 jam tiap hari. Terus ya udah aku di rumah, tapi ujuk-ujuk des, oke. Ya masih kita expect juga sih ya, expect bahwa itu akan terjadi akhir pekan itu kan, dengan proyeksi perhitungan suara. Jadi ya udah akhirnya tetap kerja juga tapi dari rumah. Dan ya udah malamnya kan kita dengar ya Joe Biden memberikan pidatonya, pidato kemenangannya.
Folks, the people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory. A convincing victory. A victory for we the people.
Kayaknya semua orang sudah bersiap-siap kali ya, Pets ya.
Pas waktu hari Rabu itu kan masih tanda tanya besar kan.
Betul.
Sebetulnya. Tapi
itu kayaknya masih mentah banget nggak sih hari Rabu?
Masih mentah banget. Dan begitu hari Jumat baru kayaknya kita tahu bahwa oke, ini sepertinya at this point sudah nggak mungkin lagi Presiden Trump nyalip gitu kan. Dan kemudian benar pada waktu hari Sabtu confirm, ya udah jebol di situ di Pennsylvania kan intinya.
Yes.
Terus kemudian kita mendengar pidato Joe Biden tersebut.
Nah, Pets, dengan kemenangan Joe Biden yang diproyeksikan oleh banyak organisasi termasuk juga VOA, Voice of America, dan akhirnya Joe Biden bikin pidato kemenangannya di Sabtu malam itu, malam Minggu ya. Nah, dari semua pernyataan-pernyataan Biden dalam pidatonya itu, apa sih yang paling berkesan untuk kamu dari isi omongannya itu?
Yang paling berkesan buat aku adalah bahwa sepanjang pidato tersebut Joe Biden hanya satu kali menyebut nama Presiden Trump. Dan itu dalam konteks bagi kalian yang memilih Presiden Trump, saya mengerti kekecewaanmu.
For all those of you who voted for President Trump, I understand the disappointment tonight.
Saya juga udah pernah beberapa kali kalah.
I've lost a couple times myself.
Tapi for now, let's give each other a chance. It's time to heal in America.
But now, let's give each other a chance.
Nah itu menurut aku impresif banget ya, karena Sama sekali nggak disinggung oleh Joe Biden ini bahwa Presiden Trump belum mau menyerah, Presiden Trump masih mempersoalkan kemenangannya dia dan masih akan menggugat hukum dan sebagainya. Itu udah nggak dianggap sama sekali, nggak disinggung, nggak digubris. Mm-hmm. Dia hanya langsung berbicara kepada para pendukung Presiden Trump. Udahlah, lupakan luka-luka dan carut-marut yang kita lewati bersama selama kampanye. Now it's time to heal America.
This is the time to heal in America.
Itu satu yang menurut aku very important. Dan yang kedua adalah di mana kita bisa mendengar apa saja agenda pemerintahan Joe Biden ini.
Our work begins with getting COVID under control.
Dari pernyataan tersebut kita lihat ya bahwa yang akan menjadi fokus pemerintahan Joe Biden itu adalah berjuang melawan pandemi. Itu agenda utamanya dialah. Dan kita tahu bahwa nanti begitu masuk bulan Januari ketika dia dilantik, itu puncaknya lah, puncak pandemi Amerika Serikat yang sekarang menembus angka berapa nih, udah hampir 10 juta kan kasusnya. Sementara yang meninggal berapa tuh Van, aku udah gak inget lagi, 230 ribu
ke atas.
The battle to control the virus.
Jadi the battle to control the virus, perjuangan melawan virus ini, kemudian perjuangan mensejahterakan kembali bangsa ini,
the battle to build prosperity,
terutama terkait dengan layanan kesehatan kan. Obamacare kan digrogot terus nih sama Presiden Trump. Ini adalah program untuk menjamin bahwa semua rakyat Amerika Serikat punya kesempatan mengakses asuransi kesehatan.
The battle to secure your family's healthcare.
Dan juga terkait dengan perjuangan melawan rasisme sistemik di Amerika Serikat. Tentunya teman-teman pasti tahu kan, Amerika masih terus banyak sekali demo Black Lives Matter di mana-mana.
The battle to achieve racial justice and root out systemic racism in this country.
Agenda yang lain juga adalah climate change yang selama masa pemerintahan Presiden Trump juga terbengkalai. Amerika keluar dari Paris Climate Agreement kan.
And the battle to save our planet by getting climate under control.
Dan satu lagi agenda besarnya adalah restore decency. Apa ya itu ya? Mengembalikan kembali rasa hormat.
Kepatutan.
Sopan santun dan sebagainya. Defend democracy lah, memperjuangkan demokrasi di Amerika Serikat.
The battle to restore decency, defend democracy, and give everybody in this country a fair shot. That's all they're asking for, a fair shot.
Ini kan waktu sebelum hasilnya keluar, pollsters atau jejak pendapat itu menunjukkan Biden tuh punya lead yang lumayan lebar lah dengan Trump. Tapi ternyata setelah hasil penghitungan suara keluar, yang terlihat justru hasilnya kayaknya tipis nih. Cuman beda kayak 2%. Kira-kira apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi?
Ya itu masih tanda tanya besar ya Van ya. Jadi salah satu pelajaran dari tahun 2016 itu kan betapa jajak pendapat itu salah kan. Semua jajak pendapat memproyeksi Hillary Clinton yang menang. Pada saat itu berbagai perusahaan jajak pendapat berusaha memperbaiki model polling mereka, khususnya terkait dengan polling di negara-negara bagian swing state yang menjadi kunci penentu hasil pilpres. Tapi ternyata sampai sekarang ya, meskipun salahnya juga tidak sebanyak 2016, tapi tetap saja meleset kan. Meleset dalam arti ternyata menangnya Joe Biden ini tipis di negara-negara bagian tersebut, tidak sejauh seperti yang diprediksi. Jadi ya pelajaran lagi, there is still something wrong with the modeling. Apa yang membuat mungkin para pendukung Presiden Trump entah tidak mau mengaku bahwa mereka mendukung atau tidak mau berbicara dengan para petugas jajak pendapat ini. Nah itu pelajaran untuk 2024. Atau mungkin ya udah gak model lagi kali ya, yang namanya jajak pendapat. Itu kan modeling politik zaman dulu ya. Mungkin nanti kedepannya akan ada modeling politik yang lebih berdasarkan data dari aktivitas kita di sosial media misalnya dan sebagainya. Jadi itu something to look forward to.
Oke, Virginia, apa yang membuat Pilpres Amerika Serikat kali ini berbeda dari sebelumnya?
Ya, seperti yang sudah Anda sampaikan tadi bahwa ada 100 juta suara yang sudah masuk di Amerika Serikat. Ini memang sebuah rekor ya.
Ya hal yang sangat mengesankan di pemilu Amerika Serikat tahun ini adalah bahwa tingkat partisipasi pemilunya tinggi banget ya, Pets. Ini kayaknya memecahkan rekor juga, bahkan Joe Biden pun jadi presiden terpilih dengan jumlah votes atau jumlah suara popular votes paling tinggi di sepanjang sejarah pemilu Amerika Serikat ya, Pets.
Iya, jadi Joe Biden mendapatkan di atas 75 juta suara. Ini rekor seperti Rifan bilang. Tapi jangan lupa juga bahwa hampir 71 juta warga Amerika memilih Presiden Trump yang juga merupakan rekor. Dan itulah yang dibanggakan oleh Presiden Trump melalui Twitternya, bahwa ia mencapai 71 juta suara legal.
If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late.
Berarti masih terus mensyaratkan bahwa suara yang diberikan kepada Joe Biden itu nggak legal gitu kan, masih belum legowo lah Presiden Trump.
Dan kalau misalnya dilihat, Joe Biden juga berhasil memutar atau membalikan suara-suara yang biasanya di negara bagian itu secara tradisional itu pendukungnya kubu Republik atau pendukung Trump, tapi sekarang jadi berwarna biru, jadi pendukungnya Demokrat. Itu sesignifikan apa sih, Pat, perubahan itu?
Signifikan, karena itu terjadinya di negara bagian kunci, termasuk Arizona, kemudian Nevada, dan juga Georgia. Ya. Itu mencerminkan perubahan demografis rakyat Amerika Serikat di negara bagian tersebut. Mungkin lebih banyak kota-kota besar, lebih banyak perempuan juga kan, banyak perempuan yang menolak Presiden Trump, dan banyak suara minoritas, meskipun sebetulnya yang juga sempat meleset tidak diperhatikan oleh jajak pendapat adalah begitu banyaknya warga Hispanik, keturunan Hispanik yang mendukung Presiden Trump, khususnya laki-laki.
Selain partisipasi pemilu, yang menjadi rekor adalah usia presiden terpilih Amerika Serikat. Joe Biden itu bakal jadi presiden tertua di Amerika. Tapi betul, di luar itu juga yang jadi rekor adalah cawapresnya yang sekarang menjadi wapres terpilih, Kamala Harris, yang menjadi wapres perempuan pertama di Amerika Serikat dan dari kelompok kulit berwarna ya, Pets.
Yeah.
And what a testament it is to Joe's character that he had the audacity to break one of the most substantial barriers that exists in our country and select a woman as his vice president.
Ini historis loh, historis sekali si Kamala Harris ini. Belum pernah ada wakil presiden perempuan, ya belum pernah ada presiden perempuan juga di Amerika Serikat, dan belum pernah ada wapres minoritas kan, kulit hitam, ibunya keturunan India, ayahnya keturunan Jamaika. Dan salah satu statement Kamala Harris pada saat dia memberikan pidato kemenangannya itu adalah betapa ini merupakan catatan sejarah yang sangat besar di Amerika Serikat.
But while I may be the first woman in this office, I will not be the last.
Dengan Joe Biden dan Kamala Harris menjadi presiden dan wakil presiden terpilih Amerika, akan seperti apa nih, Pets, proses kedepannya dari sekarang sampai nanti inaugurasi di bulan Januari, terlepas dari semua polemik hukum yang sedang digulirkan oleh kubu dari Presiden Trump?
Nah, ini yang menarik dan ini yang tanda tanya. Karena biasanya dalam tradisi politik Amerika kan, begitu ada satu orang yang menembus angka keramat 270 suara elektoral, lawannya kemudian menelpon dan mengucapkan selamat gitu kan. Lalu lawannya memberikan pidato dan mengatakan, baru saja saya menelepon A dan mengucapkan selamat. Terima kasih kepada para supporter dan juga para relawan, namun perjuangan kita kali ini belum berhasil gitu kan. Something like that. Lalu kemudian yang menang akan memberikan pidato kemenangan. Nah, hal itu tidak terjadi di tahun 2020 ini. Karena Presiden Trump sampai sekarang nih, saat kita rekaman podcast ini pada hari Senin, itu juga belum mengakui kekalahannya dan masih berkuar-kuar lewat Twitter dan masih melancarkan sejumlah gugatan hukum. Seharusnya sekarang ini adalah masa-masa kunci di mana outgoing president, presiden yang akan meninggalkan Gedung Putih dan presiden yang akan masuk Gedung Putih, itu punya dua tim yang bekerja sama secara erat, karena penting sekali kan yang namanya
Perpindahan kekuasaan.
Iya, perpindahan kekuasaan secara damai dan secara teratur, dan terutama kalau di saat negara yang masih krisis ini kan, ya paling tidak harus ada koordinasi lah ya. Ini dokumen-dokumen ini aku simpan di sini. Ini orang-orang gugus tugas ini seperti ini sampai di sini kerjanya dan sebagainya. Jadi yes, biar ada transisi yang mulus. Nah, hal itu tidak terjadi sekarang ini. Sampai sekarang belum ada pengakuan dari Presiden Trump dan belum ada uluran tangan untuk melakukan hal ini, government transition ini. Jadi di Amerika Serikat itu ada satu lembaga yang namanya General Services Administration. Ini termasuk membawahi transisi pemerintahan, ya kan? Jadi lembaga ini sekarang di bawah presiden, ya, di bawah eksekutif, di bawah Presiden Trump, harusnya mengeluarkan statement yang mengatakan, oke, ini proses transisi mulai berlangsung, saya kasih uang untuk tim transisi ini bekerja. Dan sampai sekarang belum dilakukan. Jadi satu lagi tantangan untuk pemerintahan Joe Biden yang akan datang adalah bukan hanya masuk mulai memimpin di tengah pandemi, di tengah krisis ekonomi, tapi juga harus menghadapi pemerintahan sebelumnya, yaitu Presiden Donald Trump, yang tidak kooperatif, sejauh ini tidak menunjukkan akan bekerja sama, dan itu bisa jadi tantangan.
Tapi dari sisi Joe Biden sendiri kan kayaknya sejauh ini dia sudah meluncurkan website tim transisinya, terus juga untuk isu-isu utama yang bakal langsung dia sentuh, kayak misalnya pandemi virus corona, dia sudah menunjuk sejumlah orang yang akan mengurusi itu. Nah, dengan kesiapan seperti ini, masih tetap bakal sulit ya, Pets, untuk bisa memulai dan lari langsung begitu mereka masuk ke Gedung Putih.
Nah, itulah yang dipertanyakan kan, meskipun seberapapun kesiapan yang dilakukan Joe Biden, katakan, dan dia siap banget kan dari semenjak masa kampanye, dia juga udah punya tim coronavirus sendiri dan udah punya tim ekonomi sendiri. Pokoknya sudah berkelakuan seperti seolah-olah dia akan menang gitu. Jadi udah siap.
I've named the COVID-19 Transition Advisory Board, comprised of distinguished public health experts, to help our transition team translate the Biden-Harris COVID-19 plan into action. A blueprint that we can put in place as soon as Kamala and I are sworn in to office on January 20th, 2021.
Tadi Rifan bilang dia sudah meluncurkan gugus tugas coronavirus dan kemudian dia juga sudah mencanangkan berbagai hal yang akan dilakukan, termasuk mencabut keputusan Presiden Donald Trump yang sebelumnya, termasuk menghapus Muslim ban, ingat nggak, larangan pendatang dari sejumlah negara muslim yang diberlakukan Presiden Trump itu mau dicabut oleh Biden. Dan kemudian juga deportasi akan dihentikan sementara. Lalu akan bergabung dengan Paris Climate Agreement dan bergabung kembali dengan WHO. Pokoknya berbagai hal yang, jadi intinya kembali lagi gitu kan.
Dulu Presiden, lagi ya.
Presiden Obama memberlakukan berbagai hal ini, dicabut sama Presiden Trump, kemudian sekarang diberlakukan lagi sama Presiden Joe Biden. Ya kayak gitulah, kayak sama juga kayak di Indonesia, ganti menteri, ganti peraturan, bolak-balik kayak gitu kan, zigzag.
Yes.
Dan berbagai hal itu bisa dilakukan Joe Biden, namun keberhasilannya juga akan tergantung dengan kerjasama dari pemerintahan Trump kan. I mean, he could make it easier or he could make it harder. Dan sekarang ini sepertinya he's making it harder sih, membuatnya lebih sulit.
Ini mungkin pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh teman-teman kita di Indonesia. Sebetulnya dengan Joe Biden terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, akan seperti apa sih ngaruhnya, Pets, dengan Indonesia?
Ini menarik ya, karena selama masa pemerintahan Presiden Trump itu kan America first kan, Amerika yang utama. Dia tidak suka bekerja sama melalui ASEAN, katakan, tidak suka bekerja sama melalui APEC, melalui G20. Dan selama masa pemerintahan Presiden Trump itu kelihatan sekali politik luar negeri Indonesia yang meskipun di atas kertas itu bebas aktif, beberapa tahun belakangan ini semakin dekat Tiongkok kan, khususnya setelah pandemi di mana Tiongkok juga memberikan komitmen untuk membantu Indonesia mensuplai vaksin dan sebagainya. Nah, ini yang harus diperjuangkan oleh pemerintahan Biden untuk mendekatkan kembali ke Indonesia. Kembali mungkin ke dulu doktrin pivot to Asia, memandang Asia sebagai kawasan yang penting dan memberikan perhatian khusus kepada sekutu-sekutu Amerika Serikat di kawasan termasuk di Indonesia. Jadi untuk Indonesia sih diperkirakan kerjasama yang lebih erat, kerjasama yang melalui multilateral, melalui ASEAN, APEC, dan G20. Tapi secara realnya ya tentunya kedua belah pihak akan terus memperjuangkan kepentingannya masing-masing. So, Indonesia sih kalau menurut aku mau pemerintahannya Demokrat atau pemerintahannya Republik selalu sejauh ini bisa memperjuangkan kepentingan dan bisa menjalin kerjasama dengan baik.
Tadi kita udah singgung soal Kamala yang bakal jadi wapresnya Joe Biden, wapres terpilih. Kira-kira udah ada bocoran gak sih, Pat, bakal seperti apa peran Kamala dalam pemerintahannya Biden? Biasanya kan antara pres sama wapres biasanya bagi tugas misalnya apa atau apa. Nah, apakah hal seperti ini juga berlaku sejauh ini dari yang kamu dengar dalam pemerintahan mereka nantinya?
Kalau kita lihat dari pengalaman Presiden Obama dan Joe Biden, ya kan, Presiden Obama itu memberikan tugas yang banyak sekali kepada Joe Biden, termasuk membina hubungan dengan Senat, ya kan, supaya agenda-agenda legislatifnya itu goal terus. Karena Joe Biden kan pengalamannya di Senat berpuluh-puluh tahun. Nah, Kamala Harris kan juga senator, jadi mungkin itu adalah salah satu yang akan ditugaskan Presiden Joe Biden kepada wapresnya Kamala Harris adalah mengurus agenda legislatifnya di Senat.
I will strive to be a vice president like Joe was to President Obama. Loyal, honest, and prepared, waking up every day thinking of you and your family.
Dan kemudian juga pastinya isu-isu perempuan di seluruh dunia, meningkatkan partisipasi perempuan, education for girls, hal-hal kayak gitu juga mungkin akan masuk ke dalam portfolionya Kamala Harris, karena of course it's a natural ini ya, natural thing for her to do sebagai wapres perempuan pertama.
Every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities.
Oke, di awal tadi kamu bilang bahwa pandemi adalah isu utama yang bakal disentuh Joe Biden begitu dia masuk ke Gedung Putih. Kira-kira apa yang akan berubah begitu Joe Biden duduk di belakang Resolute Desk itu nih, Pats?
Sudah pasti secara filsafatnya aja berbeda kan. Secara filsafatnya itu adalah Presiden Trump nggak mau pakai masker, menyatakan bahwa pandemi ini akan segera berlalu, meremehkan sejak awal dan sebagainya. Kalau Joe Biden berlawanan total dari itu, dari semenjak hari Senin, dua hari setelah ia dinyatakan menang, ia sudah menjabarkan siapa saja yang akan menjadi anggota gugus tugas pandeminya, termasuk salah satunya adalah Rick Bright. Rick Bright ini adalah seseorang yang dipecat oleh masa pemerintahan Presiden Trump karena mengungkapkan betapa administrasi Presiden Trump ini tidak menangani pandeminya secara serius, kan? Whistleblower lah istilahnya dia. Lalu selain itu, sejumlah hal yang akan dilakukan, pertama adalah mandat masker nasional.
So please, I implore you, wear a mask. Do it for yourself. Do it for your neighbor. A mask is not a political statement.
Ini aneh ya, di Amerika Serikat itu mau pakai masker, mau pakai enggak, itu enggak pernah dari pusat, tapi dari tingkat negara bagian maupun wali kota.
Yeah.
Jadi nggak bisa seragam di seluruh Amerika Serikat. Nah, itu sepertinya akan diperjuangkan oleh Joe Biden, memastikan bahwa semua negara bagian memberlakukan aturan pakai masker. Lalu meningkatkan testing dan juga contact tracing. Ini contact tracing sebetulnya di Amerika Serikat ini lemah banget ya. Kadang-kadang kalau aku mikirin, gila ini nggak jauh banget gitu, bahkan dengan pemerintahan di Indonesia gitu. Aku masih ngeliat, katakan WhatsApp ibuku gitu ya, dia tinggal di desa kecil di Gunung Kidul gitu kan, tapi dia dapet tuh dari Pak RT-nya atau Pak Lurahnya siapa aja yang sakit di desanya, berapa orang dan sebagainya. Nah, itu gak ada seperti itu di Amerika Serikat, itu yang ingin ditingkatkan oleh Joe Biden.
Making rapid testing widely available, more widely available, much more widely available, and building a core of contact tracers who will track and curb this disease while we prioritize getting vaccines first to the most at-risk populations.
Lalu ia juga akan bergabung kembali dengan WHO yang Amerika keluarkan dari WHO, Badan Kesehatan Dunia di bawah masa pemerintahan Presiden Trump, bergabung dengan WHO supaya bisa bekerja sama menangani tantangan ancaman kesehatan di masa depan. Dan selain itu juga meningkatkan investasi vaksin dan pengobatan untuk COVID.
Itu tentang Joe Biden dan Kamala Harris yang baru saja terpilih menjadi presiden dan wakil presiden terpilih yang diproyeksikan oleh berbagai organisasi media termasuk VOA. Bagaimana dengan nasib Presiden Trump, Pats, dalam sisa masa pemerintahannya sampai Januari mendatang ini?
Saat kita taping podcast ini hari Senin, sepertinya masih ini ya, masih menolak, masih in denial, masih belum legowo. Dilihat dari berbagai cuitannya, dan juga dilihat bahwa sampai sejauh ini belum ada pidato konsesi.
Tapi terlepas dari itu semua, semua upaya hukum yang dijanjikan oleh Presiden Trump dari awal, bahkan ia sempat bilang kalau misalnya nanti dia akan membawa semua sengketa pemilu ini sampai ke mejanya Mahkamah Agung Amerika Serikat, itu semua tetap bakal jalan ya, Pets?
Semua tetap bakal jalan, dan memang Presiden Trump ingin sekali kasus hukumnya itu sampai ke Mahkamah Agung, sebab di Mahkamah Agung itu kan ada 9 hakim agung. 6 diantaranya ditunjuk oleh Presiden Republik, kubu Republik, termasuk 3 diantaranya ditunjuk Presiden Trump, termasuk salah satunya ditunjuk Presiden Trump secara terburu-buru dan baru diresmikan pada akhir September.
This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop.
Jadi harapannya Presiden Trump, kalau kasus sampai ke Mahkamah Agung, itu Mahkamah Agung akan simpatik dan memenangkan kubu Presiden Trump. Namun dari berbagai pengamat hukum yang saya ajak bicara, mereka mengatakan bahwa sudah hampir nggak ada lah, nggak ada kemungkinan meskipun kasus hukum dimenangkan itu tidak akan mengubah hasil pemilu. So, sekarang pertanyaannya adalah kenapa sih Presiden Trump nggak mau untuk mengakui kalah, nggak mau pergi begitu saja? Nah, ini sebetulnya pertanyaan yang menarik untuk dikaji. Dan kalau dari berbagai pengamat yang saya ajak bicara, salah satu pertimbangannya adalah sekarang ini Presiden Trump sedang menghadapi sejumlah gugatan hukum terkait dia nggak bayar pajak. Ada juga gugatan hukum terkait dengan hotelnya di Washington DC, di mana di situ ada tuduhan berbagai negara asing kalau mau membaik-baikan Presiden Trump, ya menyalurkan dananya lewat hotelnya tersebut atau lewat berbagai interest bisnis lainnya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia kan juga ada kan dua propertinya di Lido sama di Bali. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat Presiden Trump cemas apabila ia keluar dari Gedung Putih, maka ia akan dihabisi di pengadilan kan. Ini menurut pengamat yang saya ajak bicara. Nah, para pengamat tersebut juga mengatakan ya mungkin saat inilah satu-satunya kesempatan bagi Presiden Trump untuk menegosiasi syarat-syaratnya dia untuk menyerah, ya kan. Bisa aja dia minta okay, kalau misalnya saya mengakui kemenangan Joe Biden, inilah daftar permintaan yang saya inginkan.
Tapi itu masih harus dikonfirmasi ya, Pets, karena
ya, ini adalah masih spekulasi, ini adalah berdasarkan observasi para pengamat yang saya ajak bicara. Tapi memang pada kenyataannya saat ini Presiden Trump menghadapi berbagai gugatan hukum.
Ini memang proses yang panjang ya, Pets. Nggak cuma dari soal penghitungan suara, tapi juga kayaknya pasca pengumuman siapa yang terpilih jadi presiden sampai nanti inaugurasi, ini juga jadi proses yang perlu kita pantau terus-terusan.
Nggak habis-habis ya. Kita pikir okay lah udah election lega, ternyata nggak. It's still full of drama. Jadi ikuti terus drama. Gimana? Apa yang kuinginkan, Rosalinda? Gimana kamu kalau ngomong
Rosalinda? Tidak semudah itu, Rosalinda. Nah, iya.
Stay tuned.
Ikuti berbagai cerita dari kediaman dan kantor Presiden Amerika Serikat bersama koresponden Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.